Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับหากพูดถึงข้าวเจ๊กเชยเป็นการผลิตโดยไม่ใช้สารเคลือบกันมอดและลาปลอดภัยจากสารเคมีสำหรับคนทั่วไปนะครับที่รักสุขภาพทานแล้วไม่เป็นเบาหวานลักษณะพิเศษข้าวฟรีไลฟ์เหมือนข้าวทั่วไปแต่ใช้วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของมอดและลาโดยการใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีผลต่ออาหารปลอดภัยที่สุดในสิ่งมีชีวิตเข้าไปควบคุมหยุดการเติบโตของมอดและลาเมื่อในขวดถูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแทนที่ออกซิเจนมอดและลาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าข้าวเจ๊กเชยนั้นมีวิธีการปลูกและเทคนิคพิเศษอย่างไรในการดูแลบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงงานจังหวัดสระบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ประจวบด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่ประจวบครับแนะนำตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมประจวบวงศานินทร์นะครับเป็นประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงามนะครับครับผมก็ทำนามาหลายสิบปีครับผมปลูกข้าวเจ๊กเชยมาก็ตั้งแต่จำความได้ก็รู้จักคำว่าข้าวเจ๊กเชยครับผม
ครับจริงๆแล้วข้าวเจ๊กเชยเนี่ยครับพี่เขาเป็นข้าวอะไรกันครับ
ข้าวเจ๊กเชยเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรีที่เป็นข้าวไวแสงสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งครับผมเป็นข้าวไวแสงครับปลูกได้ปีละครั้งปลูกนาปังไม่ได้ครับ
ครับแล้วเขามีความแตกต่างกับข้าวหอมมะลิจากที่อื่นยังไงบ้างครับพี่
คือข้าวเจ๊กเชยเป็นข้าวประจำจังหวัดสระบุรีเป็นข้าวที่ตอนนี้ก็ขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรีด้วยแล้วก็ข้าวเจ๊กเชยมีความแตกต่างตรงที่ว่าข้าวเจ๊กเชยเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีดัชนีน้ำตาลน้อยต่ำครับแล้วก็เป็นข้าวที่มีค่าทางโภชนาการสูงสามารถเอาไปหุงต้มเป็นข้าวที่ขึ้นหม้อที่ขึ้นชื่อว่าข้าวเสาไห้ที่ทุกคนรู้จักในพื้นของจังหวัดสระบุรีครับผมแล้วข้าวเจ๊กเชยเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถตอนนี้เอาไปทำแป้งไปทำเส้นหมี่เส้นขนมจีนเส้นทำขนมเกี่ยวกับรสช่องคือแป้งข้าวเจ้าอ่ะส่วนใหญ่ถ้าทำจากข้าวเจ๊กเชยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่บูดง่าย
ครับ
ครับเหนียวนุ่มครับ
ครับผมแล้ววิธีการปลูกเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
คือวิธีการปลูกสมัยก่อนก็จะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่อะเนาะก็คือจะปลูกแบบนาดำจะหว่านแล้วก็เอาไปดำคือดำเนี่ยก็จะมีการประเพณีการทำนาเขาก็จะมีการตักข้าวแรกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำนาส่วนใหญ่ดำเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาจะประมาณ3เดือนนี้แล้วก็จะไปเก็บเกี่ยวเอาเดือนธันวาครับคือได้ขึ้นชื่อว่าปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่ออะไรเงี้ยครับ
อ๋อแล้ววิธีการดูแลระหว่างรอเก็บเกี่ยวครับพี่เราต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลยังไงบ้างครับ
คือสมัยก่อนไม่มีปุ๋ยนะฮะใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์คือเรียกว่าปุ๋ยพื้นบ้านก็คือเดือนปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายปุ๋ยคอกอะครับผม
ครับ
แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการประยุกต์ขึ้นมาก็จะเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ที่เรียกกันว่าก็คือเอามาทำผ่านกระบวนการทำโดยการใช้มูลสัตว์หลายๆอย่างใช้เศษวัสดุอินทรีย์วัตถุต่างๆใบไม้ใบหญ้าต่างๆเอามาหมักผ่านกระบวนการหมักเสร็จจับเรียบร้อยก็ค่อยเอาไปลงแปลงนาครับ
อายุวันเก็บเกี่ยวเนี่ยครับประมาณกี่วันครับพี
่คืออายุการเก็บเกี่ยวมันถามว่าอายุการเก็บเกี่ยวนั้น ไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่าถ้าปลูกเร็วก็ยังไงก็แล้วแต่จะปลูกเร็วปลูกช้าก็จะต้องไปเกี่ยวเอาเดือนธันวาเริ่มจากประมาณวันที่ถ้าปลูกต้นปีหน่อยก็จะไปเกี่ยวเอาต้นเดือนธันวาไปจนถึงวันที่20ธันวาประมาณนี้ครับข้าวแจ็คเชยจะเกี่ยวอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนธันวาถึงไม่เกินวันที่20ธันวาครับ
ครับผมแล้วพี่เคยเปรียบเทียบระหว่างนาหวานกับนาดำไหมครับว่าแบบไหนใช้ได้ผลผลิตที่มากกว่ากันนะครับ
คืออันนี้ขึ้นอยู่แต่ละรอบปีนะฮะระหว่างนาดำกับนาหวานก็นาดำก็จะได้ในส่วนของผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ไม่ค่อยมีวัชพืชมีอะไรปนก็คือมากนักแต่ถ้าเป็นนาหวานจะหวานน้ำต้มหรือหวานสำรวยก็จะมีในเรื่องวัชพืชเข้ามาปนบ้างครับมีความแตกต่างกันตรงนั้นแล้วผลผลิตต่อไร่ก็แตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของนาหวานและนาดำครับ
เมล็ดพันธุ์เนี่ยครับพี่เราในตอนเริ่มแรกครับเราไปหาเมล็ดพันธุ์มาจากที่ไหนครับ
คือเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะเก็บต่อกันมาเป็นรุ่นๆนะฮะเป็นรุ่นๆฤดูนี้ก็เก็บไว้ฤดูหน้าเก็บไว้ต่อทอยออกไปเรื่อยโดยมีการพิถีพิถันในเรื่องการคัดพันธุ์ก็จะเก็บเป็นรวงครับเวลาเกี่ยวออกมาก็จะไปเลือกเกี่ยวแต่รวงที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีความสวยมีระแงทีมีเมล็ดอิ่มคือเต็งทุกรวงทุกเมล็ดเต็มรวงแล้วก็จะเลือกเฟ้นไว้แบบนั้นแล้วก็จะเอามานวดมายีเก็บไว้ทำพันธุ์ต่างหากประมาณสักแล้วแต่คนนามากนาน้อยอะครับ
ครับผมแล้วในตอนที่พอถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวครับพี่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือไหมครับหรือว่ายังเป็นใช้แรงงานคนอยู่ครับ
สมัยก่อนมีแต่แรงงานคนรับจ้างเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเอาแรงกันแบบบ้านนี้เกี่ยวก็ไปเอาแรงบ้านนู้นเกี่ยวไปเอาแรงกันทยอยเกี่ยวกันเรื่อยๆแต่สมัยนี้มีการเกี่ยวที่มีเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยมีการวิวัฒนาการก็คือมีเครื่องเกี่ยวนวดเข้ามาช่วยเสริมครับแรงงานคนจะน้อยลงครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
แล้วผลผลิตต่อไร่ในปัจจุบันเนี่ยครับได้ประมาณกี่กิโลกรัมครับพี
่ก็มันขึ้นแต่ละปีเนาะไม่เท่ากันก็บางปีฝนดีบางปีฝนดีน้ำดีก็จะได้ผลผลิตสูงหน่อยก็ประมาณ600ถึง700กิโลกรัมต่อไร่แต่บางปีไหนไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยดีก็จะประมาณ500 400 500 500กว่าประมาณเนี้ยครับผม500กิโลต่อไร่ครับ
อ๋อเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับ
คือข้าวเจ๊กเชยนี่จะมีปัญหาโรคแมลงจะน้อยครับการใช้สารเคมีอะไรต่างก็จะไม่มีเพราะว่าเป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวตามฤดูกาลครับผลกระทบในเรื่องของโรคแมลงก็ถามว่ามีไหมก็บางปีที่ระบาดรุนแรงอย่างหนักๆ ก็จะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยไม่มากเพราะเป็นข้าวที่ต้นแข็งลำต้นแข็งใบแข็งแมลงจะไม่ค่อยชอบครับไม่ชอบรบกวนครับ
ครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอ Cropper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องการตลาดครับในเรื่องของราคาขายของข้าวแจ็คเชยเนี่ยครับพี่มีราคาขายข้าวเปลือกหรือว่าเมล็ดพันธุ์หรือว่าการมีการแปรรูปข้าวบ้างไหมครับ
คือการจำหน่ายการขายก็มีสมัยก่อนขายเป็นข้าวเปลือกก็จะตวงเป็นถังแต่ต่อๆมาก็ไม่ได้ตวงเป็นถังก็จะเป็นการชั่งกิโลมีการชั่งกิโลวิวัฒนาการขึ้นมาชั่งของเป็นกิโลขายก็ขายเป็นกิโลเป็นตันอะไรเงี้ยแต่ราคาก็ขึ้นอยู่แต่ละปีเหมือนกันไม่ค่อยเท่ากันขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดว่าตลาดปีนี้จะมีราคาสูงต่ำขนาดไหนแต่ข้าวเจ๊เชยก็จะมีราคาที่สูงกว่าข้าวกอขอทุกพันทั่วไปในสมัยนี้ก็เล็กน้อยไม่มากครับใกล้เคียงกัน
ครับผมแล้วในเรื่องของช่องทางการขายครับพี่มีช่องทางการขายที่ไหนบ้างครับ
ช่องทางการขายก็มีหลายช่องทางด้วยกันเพราะของผมนี่เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกพืชปลอดภัยเนี่ยก็คือมีตลาดประจำอยู่ก็ที่ตลาดเกษตรตะกอนจังหวัดสระบุรีก็มีทุกวันศุกร์ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงอันนี้เกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดตั้งตลาดให้แล้วก็อีกตลาดหนึ่งก็เป็นตลาดหัวปรีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างที่โอท็อปผู้แคร์แล้วก็มีงานอีเวนต์บ้างก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีคนที่เคยทานคนรุ่นเก่าๆเนาะเคยทานข้าวเจ๊เชยก็จะโทรมาสั่งพอถึงฤดูกาลแล้วตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีคนโทรเริ่มโทรมาสั่งไว้บ้างเล็กๆน้อยๆคนละถ้าเป็นข้าวสารเป็นข้าวบางคนก็สั่งเป็นข้าวเปลือกไป
ครับ
ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเอาข้าวเปลือกไปเก็บไว้ไปสีเองอะไรเงี้ยไปมีเขามีโรงสีชุมชนลงสีในหมู่บ้านไว้สีเองบางคนก็จะมาซื้อเป็นข้าวสารไปเลยอะไรเงี้ยก็กิโลนึงก็อยู่ที่50บาทครับ
ครับผม
ข้าวสารกิโลละ50บาทครับ
แล้วในมุมมองของพี่ประจวบครับพี่ประจวบคิดว่าอนาคตของตลาดข้าวแจ็คเชยเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
อนาคตตลาดข้าวแจ็คเชยก็ตอนนี้เป็นข้าวที่ขึ้นทะเบียน GI แล้วเนาะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็น่าจะมีตอนนี้ภาครัฐก็สนับสนุนอยู่ผลักดันอยู่อยากจะให้มีการปลูกกันเยอะๆเพราะว่ามีตลาดมีความต้องการมากพอสมควรเพราะเป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น
ครับ
เหมือนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาอะไรอย่างเงี้ยหอมมะลิอีสานอย่างเงี้ยก็จะมีการปลูกได้เพียงปีละครั้งนอกจากข้าวนี้แล้วก็จะมีสายพันธุ์ข้าวอื่นๆที่เขามาปลูกได้ทั้งนาปีนาปังอะไรเงี้ยแต่การทานการรสชาติอะไรก็หลายๆคนรุ่นเก่าติดใจในรสชาติในความหุงที่ไม่บูดง่ายแล้วหุงขึ้นหม้ออะไรเงี้ยคือกินกับต้มกับแกงทานกับน้ำพริกอะไรเงี้ยมันก็รสชาติมันดีมันได
้
ก็มองว่าตลาดเขาน่าจะไปได้พอสมควรระดับหนึ่งครับจะให้ดีมันก็คงจะไม่อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะคนรุ่นสมัยใหม่กับคนรุ่นสมัยก่อนก็ทานเอาง่ายๆไม่ค่อยข้าวเองเพราะว่าไปถึงก็สั่งซื้อเลยสั่งสำเร็จเลยอย่างเงี้ยอาหารจานด่วนไม่ค่อยมีใครหุงข้าวเองนอกจากเป็นบ้านที่มีลูกหลานอยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยอย่างนี้จะซื้อไปเองทำเองครับ
ครับถ้ามีคุณผู้ฟังนะครับที่เริ่มสนใจอยากจะลองปลูกข้าวแจ็คเชยดูบ้างนะครับพี่ประจวบจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับพวกเขาบ้างครับ
ถ้าต้องการจะปลูกถ้าปลูกในพื้นที่ของอำเภอเสาให้ของจังหวัดสระบุรีเนาะก็จะมีอยู่4-5อำเภอด้วยกันที่ปลูกได้ผลผลิตที่แล้วก็พื้นที่เหมาะแต่ถ้าเป็นอำเภอทางอำเภอแก่งคอยขึ้นไปทางโน้นก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ว่าพื้นที่เป็นดินทรายส่วนใหญ่เขตอำเภอเมืองอำเภอเสาให้อำเภอดอนพุธอำเภอหนองแซงอำเภอบ้านหมออะไรเงี้ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวเจ๊เชยจะเหมาะกับดินเหนียวมากกว่าครับถ้าปลูกจะแนะนำคนที่อยากจะปลูกก็คือดูพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ราบรุ่มไหมเพราะว่าข้าวนี้ปลูกได้เพียงปีละครั้งจะต้องไปเก็บเกี่ยวเอาเดือนธันวาเดือนพฤศจิกายังจะต้องมีน้ำอยู่อะไรเงี้ยพอหลังจากเกสตากเกสรหล่นนิดก็คือต้องเปิดน้ำทิ้งนั่นแหละคุณสมบัติของข้าวจะได
้
สมควรแล้วก็คนที่ปลูกก็ต้องดูพื้นที่เป็นหลักแล้วสองก็คือเรื่องดินเป็นดินเหนียวเหมาะที่สุดครับ
ครับผมสำหรับในอนาคตของการขยายธุรกิจกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงงานเนี่ยครับ
ครับ
สำหรับตัวพี่ประจวบเองครับจะมีการขยับขยายธุรกิจของกลุ่มไปในทิศทางไหนบ้างครับ
คือตอนนี้ผมก็ปลูกข้าวอยู่หลายๆตัวเนาะไม่ใช่ตัวเดียวนะคือแจ็คเชยก็ยังปลูกอยู่แล้วผมก็มีการจัดงานวันทานข้าวแจ็คเชยประจำทุกปีจัดมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วที่เมื่อก่อนนึงไม่ได้ทำแต่ก็ทำมาประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาแล้วก็วันที่14กุมภาของทุกปีก็จะมีการรวมตัวกันในกลุ่มของคนที่รู้จักแล้วก็ร่วมอนุรักษ์มีใจเดียวกันคือมาร่วมทานข้าวแจ็คเชยกับอาหารพื้นบ้านของตำบลว่องงามทุกปีครับวันที่14กุมภาแล้วก็ข้าวที่จะในเรื่องของข้าวเนี่ยก็จะมีการอนุรักษ์พันธุ์ไว้ในกลุ่มของคนที่หลายๆคนในม่วงงามนี่ก็ปลูกอยู่หลายคนแล้วผมเองผมก็ปลูกอยู่หลายตัวก็จะมีแจ็คเชยมีไรเบอร์รี่มีหอมมะลิมีกอขอ43มีมะลิแดงก็มีอยู่ 4-5 ตัวที่ปลูกในกลุ่มพื้นที่ของกลุ่มก็มีอยู่300กว่าไร่ก็แต่ไม่ได้ปลูกทั้งหมด300กว่าไร่คือผมใช้วิธีใช้หลักของปริยาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้ในหลักของจัดระบบฟาร์มก็คือคนที่ปลูกจะปลูกข้าวพวกเนี้ยให้กับกลุ่มก็ต้องมีใจเดียวกันก็คือมีใจรักในอาชีพรักในความปลอดภัยของตัวเองและผู้บริโภคด้วยก็คือจะต้องมีการจัดระบบฟาร์มก็คือทำแนวคณาให้โตน้ำด้านนอกจะซึมเข้าก่อนหรือได้เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมีแนวกันชนปลูกตะไคร่ปลูกกล้วยปลูกอะไรรอบๆมีคณาโตๆก็คือเราก็จะรับคนหนึ่งประมาณสักจะทำให้ได้ให้กลุ่มได้ก็ประมาณสัก5ไร่7ไร่3ไร่แล้วแต่กำลังที่เขาทำได้เราก็จะรับข้าวพวกนั้นเอามาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ครับผมที่สองสามตลาดที่ทำอยู่ครับ
ครับสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่ประจวบครับฝากช่องทางการติดต่อของกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงงานนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์กับช่องทางออนไลน์นะครับ
ครับผมคือกลุ่มส่งเสริมอาชีพตั้งอยู่พื้นที่ของตำบลม่วงงามหมู่ที่7เนาะแล้วก็ใครจะติดต่อเข้ามาก็ติดต่อตามเบอร์โทร0892419823เป็นเบอร์ของกลุ่มเองเลยครับเป็นเบอร์ของประธานกลุ่มเองเลยก็คือกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยง่วงงามครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับสงสัยสอบถามได้เลยนะครับ
ครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับข้าวแจ็คเชยนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับและก็ส่งให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเราได้รับประทานกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ประจวบจากประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงงานมากนะครับขอบคุณครับ
ครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ